Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Learning Domain-Driven Design ni Vlad Kononov ay isang praktikal na aklat tungkol sa Domain-Driven Design o DDD na inilathala ng O'Reilly noong 2021. Hindi ito simpleng katalogo ng mga patterns sa pag-code. Ang pangunahing layunin nito ay ipakita kung paano dapat magsimula ang disenyo ng software sa pag-unawa sa negosyo, sa estratehiya nito at sa mga problemang tunay na mahalagang lutasin. Ipinapaliwanag ni Kononov ang strategic at tactical na bahagi ng DDD mula sa pagsusuri ng business domain at pagbuo ng magkakaparehong wika hanggang sa pagmumodelo ng business logic at pagpili ng angkop na arkitektura. Mahalaga ang aklat para sa mga team na nahihirapan sa lumalaking monolith, malabong responsibilidad ng mga serbisyo, o alitang dulot ng magkaibang interpretasyon ng mga terminong pangnegosyo. Sa halip na ituring ang microservices o mga pattern bilang automatikong sagot, itinuturo nitong iayon ang technical na hangganan, paraan ng integrasyon at organisasyon ng mga team sa pagbabago at pangangailangan ng negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, nauna ang business strategy kaysa sa pagpili ng teknolohiya, sentral sa aklat ang ideya na ang mahusay na software design ay hindi maaring ihiwalay sa business domain. Kapag mali o kulang ang pagkaunawa ng team sa paraan ng paglikha ng halaga ng kumpanya, posible silang makagawa ng technically maayos na sistema na mali naman ang problemang nilulutas. Kaya inuuna ni Kononov ang pagsusuri sa domain, competitive strategy at mga bahaging kritikal sa pagkakaiba ng negosyo bago pag-usapan ng entities, aggregates o serbisyo. Mahalaga rito ang pagkilala sa core, supporting at generic na subdomain. Ang core subdomain ang lugar kung saan maaring naroon ang pangunahing bentahe ng negosyo. Kaya mas makatwiran itong paglaanan ng masusing pagmumodelo at pinakamahusay na talento. Ang supporting subdomain ay kailangan para gumana ang negosyo. Ngunit hindi karaniwang pinagmumulan ng competitive advantage. Ang generic subdomain naman ay maaring lutasin sa pamamagitan ng umiiral na produkto, serbisyo o mas payak na implementasyon. Practical ang paghating ito dahil nililimitahan nito ang sobrang pag-engineer. Hindi lahat ng bahagi ng sistema ay nangangailangan ng parehong antas ng custom design. Para sa mga organisasyong Pilipino, kapaki-pakinabang ito sa mga platform sa pagbabayad, logistics, retail o serbisyo publiko. Kung saan kailangang malinaw kung alin ang talagang sariling proseso ng organisasyon at alin ang maaaring gamitin mula sa pamantayang solusyon. Ikalawa, ubiquitous language ang tulay ng domain experts at development team. Ipinapakita ng learning domain-driven design ang mga salitang ginagamit sa negosyo ay hindi dekorasyon sa requirements document. Ang mga ito ay bahagi ng mismong disenyo. Sa ubiquitous language, ang domain experts, product people at software team ay nagsisikap gumamit ng magkakatugmang termino para sa mga proseso, panuntunan, at bagay na mahalaga sa domain. Halimbawa, kung ang salitang order, booking, settlement o customer ay may magkaibang kahulugan sa iba't ibang usapan, madaling magkaroon ng maling assumption sa code, database at integration. Hindi ibig sabihin nito na iisa ang kahulugan ng bawat salita sa buong kumpanya. Ang mahalaga ay maging pare-pareho ang kahulugan sa loob ng isang malinaw na saklaw. Dito pumapasok ang bounded context, ang hangganan kung saan may tiyak at protektadong kahulugan ang modelo at wika, binibigyang diin ng aklat na ang subdomain ay nadidiskubre mula sa negosyo. Samantalang ang bounded context ay sinasadyang idinidisenyo bilang tugon sa problema. Hindi sila automatikong magkatumbas. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil pinipigilan nito ang padalos-dalos na paghati ng sistema sa maliliit na serbisyo. Sa halip, sinusuri muna ng team kung saan nagiging magulo ang termino, responsibilidad at pagbabago. Sa ganitong paraan, ang mga boundary ay nakabatay sa tunay na kahulugan at pangangailangan, hindi lamang sa uso sa arkitektura. Ikatlo, context mapping ang paraan upang pamahalaan ang ugnayan ng mga bounded context. Hindi natatapos ang DDD sa paghati ng sistema sa bounded contexts. Kailangang pag-isipan din kung paano sila magpapalitan ng data, magtutugma ng mga proseso at magbabahagi ng responsibilidad. Ito ang papel ng context mapping sa aklat. Inilalarawan nito ang mga pattern ng relasyon gaya ng partnership, conformist, open host service at anti-corruption layer o ACL. Ang mga pattern na ito ay hindi basta technical na template. Ginagamit sila upang ilantad ang aktual na kapangyarihan, pagmamay-ari, at dependency sa pagitan ng mga team o sistema. Halimbawa, kung ang isang context ay kailangang sumunod sa modelong ipinapataw ng external system, maaring conformist ang relasyon. Kung kailangan itong protektahan ang sariling modelo laban sa banyagang konsepto at magulong interface, makatuwiran ang ACL na nagsasali ng mga termino at format. Mahalaga ang ganitong pagsusuri lalo na sa mga kumpanyang may legacy applications, outsourced systems, o third-party na provider para sa bayad, delivery at identity verification. Hindi laging practical na baguhin ang kabilang sistema, kaya ang tanong ay kung saan ilalagay ang gastos ng pag-aangkop. Binibigyang halaga rin ng aklat ang malinaw na ownership. Ang integration ay hindi lamang API call o message queue. Isa itong kasunduan kung sino ang may otoridad sa data, sino ang sasalo sa pagbabago, at paano maiiwasang kumalat ang isang modelong hindi angkop sa ibang bahagi ng organisasyon. Ika-apat, tactical DDD ay pinipili ayon sa hirap at uri ng business logic. Pagkatapos ng strategic design, lumilipat ang aklat sa tactical DDD. Ngunit hindi nito ipinapakitang obligadong gamitin ang pinakamalalim na domain model sa lahat ng sitwasyon. Tinutukoy nito ang iba't ibang paraan ng implementasyon para sa simple at komplikadong business logic. Kapag tuwiran ang proseso at kakaunti ang panuntunan, maaring sapat ang mas payak na transaction script o active record na estilo. Kapag maraming invariant, magkakaugnay na patakaran, masalimuot na pagbabago sa estado, mas kapaki-pakinabang ang mas mayamang domain model, kasama ang mga konseptong tulad ng entity, value object, aggregate, at domain event. Ang mahalagang aral ay ang pagtutugma ng bigat ng modelo sa bigat ng problema. Kapag sobrang komplikado ang disenyo para sa simpleng gawain, tumataas ang gasto sa pag-unawa at pagbabago. Kapag naman masyadong payak ang modelo para sa komplikadong domain, kumakalat ang business rules sa controllers, database queries, at iba't ibang serbisyo. Tinatalakay rin ng aklat ang dimensyon ng panahon at ang papel ng mga event, pati ang mga arkitekturang gaya ng layered at ports and adapters o hexagonal architecture. Ang mga ito ay dapat maglingkod sa domain logic, hindi maging layunin mismo. Dahil dito, mas practical ang libro kaysa sa mga gabay na nagre-rekomenda ng iisang architecture para sa bawat proyekto. Panghuli, pragmatikong pag-ampon ng DDD sa brownfield systems at maraming team. Isa sa pinakamahalagang practical na ambag ng aklat ay ang pagtrato sa DDD bilang unti-unting paraan ng pagkatuto at pagdidisenyo. Hindi bilang isang biglaang enterprise transformation, maraming sistema ang mayroon ng legacy code o umiiral na database, magkakahalong responsibilidad, at mga team na may sariling paraan ng trabaho. Para sa ganitong brownfield na kalagayan, hindi makatotohan ng asahang maipapatupad kaagad ang lahat ng pattern ng DDD. Sa halip, hinihikayat ng aklat ang pagbuo muna ng shared understanding pagtukoy sa pinakamahalagang domain problem at pagpapalinaw ng ownership at boundary bago gumawa ng malalaking technical na pagbabago. Makakatulong dito ang mga collaborative modeling technique tulad ng event storming at domain storytelling dahil ginagawang nakikita ang daloy ng trabaho, mga event, desisyon, at mga hindi pagkakaunawaan. Hindi garantiya ang workshop ng tamang model, ngunit naglalabas ito ng mga assumption na kailangang subukin ng team kasama ang domain experts. Mahalaga rin ang koneksyon ng boundaries sa organisasyon. Kung walang malinaw na team ownership, ang isang mahusay na modular na disenyo sa diagram ay maaaring manatiling mahirap baguhin sa aktual na operasyon. Kaya ang DDD sa aklat ay may kinalaman sa koordinasyon, deployment at responsibilidad, hindi lamang sa code. Ang ganitong incremental na pananaw ay angkop sa mga organisasyong kailangang magpatuloy sa paghahatid ng serbisyo habang dahan-dahang inaayos ang kanilang software. Bilang pagtatapos, ang learning domain-driven design ay pinakamainam para sa software developers, technical leads, architects, product-minded engineers, at domain experts na kailangang magtulungan sa mga sistemang may masalimuot na business rules. Kapaki-pakinabang din ito sa mga team na nag-iisip kung paano haharapin ang lumalaking monolith, hindi malinaw na hangganan ng microservices o paulit-ulit na rework dahil nagbabago ang pagkaunawa sa negosyo. Hindi kinakailangang maging eksperto muna sa DDD upang makasunod, ngunit mas makikinabang ang mambabasang may karanasan sa aktual na proyekto at nakikita ang pagitan ng requirements at implementasyon. Namumukod-tangi ang aklat dahil hindi nito ibinababa ang DDD sa listahan ng tactical pattern. Inuugnay nito ang entities, aggregates, events, at architecture sa mas naunang mga tanong tulad ng saan nagmumula ang competitive advantage, aling problema ang talagang komplikado. at paano dapat hatiin ang responsibilidad ng mga team ang pagtalakay nito sa strategic design, bounded contexts, context mapping, at unti-unting pag-adopt sa brownfield systems ay nagbibigay ng mas makatotohan ng gabay kaysa sa mga aklat na nakatuon lamang sa code examples o microservices. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas maingat na paglalaan ng engineering effort at mas malinaw na usapan sa pagitan ng negosyo at teknolohiya. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagtingin sa software architecture bilang desisyong kailangang magbago kasabay ng domain. Hindi nito ipinapangakong aalisin ang complexity. Sa halip, tinuturuan nitong tukuyin, pangalanan at pamahalaan ang complexity sa lugar kung saan ito may pinakamalaking halaga. Kung gusto mong sumuporta Vlad Kononov, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.